Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. 1967 жылы Парижде советолог Анри Шамбак Советтер одағының экономикалық өркендеуі деп аталатын 430 беттік кітабын шығарды. Онда сол кездегі Қазақстанның да әлеуметтік экономикалық ахуалы баяндалған. Мені осы кітапқа Азаттық радиосы шолу жасаған екен. 1967 жылы Совет экономикасына шолу жасаған тағы бір хабарында Азаттық Советтер одағының сырттан сатып алынатын астыққа тәуелді екендігін айтады. Бүгін осы туралы тоқталамыз. Және шолуда айтылған жайларды бүгінгі Қазақстан экономистері Сапарбай Жобай мен Мақсат халықтың қалай бағалағанын білетін боламыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Алтын күн аспаны, алтын дән даласы.
Азаттық радиосының 1968 жылы франциялық советолог Анри Шамбак еңбегіне шолуының дауысы сақталмаған. Осы еңбекке шолуды әзірлеп оқыған Хасен Оралтай. Дауысы сақталмағандықтан хабардың латын әрпіндегі жазбасына жүгінеміз. Емлесінде бұзбауға тырысып көрелік. Ұлан байтақ қазақ елінің әдеби тарихы мен шалқыған байлығы бүкіл әлемге айқын. Әйгілі отанымыздың жеке табиғи байлығының өзі-ақ халқымыздың жалпы шаруашылық жағдайын қамтамасыз етіп те артатындығы халқымызға, сондай-ақ бүкіл дүниежүзілік әлеуметшілікке белгілі шындық. Алайда мәскеулік отаршылар түбегейлі негізсіз пропагандалық әрекеттерімен жалпы Түркістан республикаларының, сондай-ақ Қазақстанның бейне бір қамқоршысы кейпінде көрінуге тырысады. Мәскеулік отаршылар мемлекетімізде шығушы қазыналық баспасөз беттерінде Қазақстанның дамуы орыс халқының қалтқысыз көмегінің арқасында ғана феодалдық тұрмыстан бірден бақыт жолына түсті деп өз еленеді. Ал бұл жұмас фактілермен дәлелденген шындық болса, мәскеулік отаршылдардың орынсыз өзіліңгенінде емес. Советтік Ресейдің ешқандай көмегіне ұлан байтақ қазақ елінің мұқтаж емес екендігінің дәлелінің өзі Қазақстанда шығушы қазыналы баспасөз беттерінде де анық көрініп тұр. Мәселен, Қазақстан коммунисі журналының өткен 1967 жылдың қараша айында шыққан санындағы дүниежүзілік екінші соғыста жауға атылған әр 10 оқтың 9-ы Қазақстанда өндірілгенін атап көрсетуімен, 1966 жылы Қазақстанда өндірілген темір рудасының Испания, Италия, Түркия және Батыс Германия елдерінің бәрінің өндіргенінен асып түскенін жариялауы Қазақстанның экономикалық жағдайда да мәскеулік отаршыларға мұқтаж емес екендігіне кепілдік етеді. Қазірдегі Қазақстандағы өндіріс орындарының мәскеулік өктемдіктің қамқорлығымен ғана жүзеге асырылып отырғандығын жариялау белгілі мәскеулік мойындаулар екендігін біздің ел азаматтары сондай-ақ жалпы дүниежүзілік әлеуметшілік толық біледі. Мәселен, 1967 жылы Парижде жарық көрген Советтер одағының экономикалық өркендеуі атты кітабында француздық жазушы Анри Шамбак былай деп жазады. Шалқыған сансыз байлықтың елі Қазақстан бүкіл Советтер одағы жерінің 8-ден 1-іне, жалпы Францияның көлемінен 5 есе кең көлемге ие. Советтер одағының экономикалық жағдайын зерттеу үшін алдымен Қазақстанның экономикалық жағдайын зерттеу керек. Қазақстанның кен байлығы жеке Советтер одағында ғана емес, бүкіл дүниежүзілік жағдайда белгілі орынға ие. Қазақстанның қымбат кендерін жеке өз пайдаларына қолданып отырған мәскеулік шонжарлар кей керекті стратегиялық кендердің зауыттарын Қазақстанда емес, өз жеріне апарып құрып отыр. Өз пікірін ұластыра келе француздық автор: Қазақстан жалғыз кен байлығы болған бір ел емес, өткен дүниежүзілік екінші соғыста Алматы Мәскеуді тамақпен де баққан дейді. Қазір де дейді француздық автор Анри Шамбак, Қазақстан кен өндірімінде Советтер одағының негізгі қоры. Бұл қор қазақтардың ізгілігі мен игілігіне емес, мәскеулік отаршылдардың ізгілігіне жұмсалуда. заманында осы мақсат үшін салынған темір жолдар Қазақстанның байлығын Мәскеуге тасуда. Бұл себептен де Қазақстанның тұрмыс жағдайы төмен. Халықтың отыратын үйі мен салынған мектептер назарға алынғанда, Қазақстан жалпы Советтер одағы бойынша ең төменгі орында. Қазақстанның негізгі иелері қазақтардың жоғарғы және орта оқу орындарындағы жағдайы Қазақстандағы славян, татар және басқа тұқымды халықтармен салыстырғанда дерліктей төмен. Қорыта келіп, француздық автор өз пікірін былай аяқтайды. 1936 жылы қазақтардың мемлекеті Қазақстан деп аталынғанда қазақтар тұрғын халықтың басым көпшілігі еді. Ал қазірде жағдай мүлдем басқаша, дейді француздық автор Анри Шамбах. Азаттық радиосы совет экономикасы мен шаруашылығы туралы оқтын-оқтын шолу беріп отырған. Сондай шолудың бірі 1967 жылы Октябрь революциясының 50 жылдығына орай эфирге әзірленген. Онда азаттық совет одағында экономиканың кемшіліктері айтылмайтынын сынайды. Сол хабардың жазбасына үңіліп көрсек. Ақырап төңкерісінің 50 жылдық мерекесіне тән ерекшеліктердің бірі совет басшыларының жеңілмеген қиыншылықтар жайында еш үн шығармайтындықтары және ұлы табыстар делінетіндерді өсіре көрсеткендіктері болды. Ал қиыншылықтарды мойынға алып, талқыға салмастан оларды жеңудің мүмкін болмайтындығы жалпыға мәлім. Ақырап төңкерісінің 50 жылдық мерекесін тойлауымен байланысты совет басшыларының совет халқына арнаған үндеулері турасында советтің барлық газеттерінде 5 қарашадан бастап басылып шыға бастады. Бұл үндеулерде ақырап төңкерісінің нәтижесінде жер су совет одағының шаруа диқандарына берілді. Сонымен қатар кіші құрым шаруашылықтардың орнына техникалық аспаптар мен мейлінше қамтамасыз етілген колхоз-совхоз өндірістері ұйымдастырылды делінген. Азаттық одан әрі өз жолын былай жалғастырады. Дүние жүзіне белгілі ақиқат дәлелсіз оптимизмге қайшы келуде. Азаттықтың жазғанына қарағанда совет өкіметінің 50 жылдық дәуірінде астық проблемасы мүлде шешілген жоқ. 1967 жылы 12 қарашадағы азаттықтың хабарына қарағанда Ресей ақырап төңкерісіне дейін шетелдерге астық сатып, әсіресе батыстың сарқылмас астық бұлағы болған. Сөйткен Ресейден құралған совет одағы дүние жүзінің ауыл шаруашылығының көмегіне тәуелді болып отыр, дейді азаттық. Жердің құнарсыздығы да бұған себеп, сондықтан азаттық жақын арада бұл мәселе шешіле қоймас деген болжам айтады. Бұдан 5 жыл әуелде Хрущев елдің мұқтаждығына 10-нан 11 миллиард пұтқа дейін астық керек екенін есептеп шыққан. Ал астықты жыл деп атағы шыққан 1966 жылы күміл совет одағы бойынша 10,5 миллион ғана астық жиналды. 1967 жылы, яғни ақырап төңкерісінің 50 жылдық мерекесі жылы жиналған астықта елді қанағаттандыратындай емес. Дегені, ол өткен 1966 жылғы астық өнімінен төмен. Мәлім болғандай, совет одағы әзірінше 1967 жылы 57 миллион тонна астық сатып алды. Ал 1966 жылы 75 миллион тонна астық сатып алды. Міне, бұл турасында партия мен үкімет басшылары ақырап төңкерісінің 50 жылдық мерекесінде халыққа арнаған үндеулерінде ауыл шаруашылық проблемінің шешілмегенін мойындауы керек. Бірақ КПСС пен совет үкіметінің басшылары кемшілік жетіспеушіліктерді халық алдында айтудан қорқады, делінген Азаттық радиосының 1967 жылғы хабарында. Енді осында айтылған жайларға орай екі экономисті сөйлеткенді жөн көрдік. Оның бірі советтік кезеңді өткерген, екіншісі тәуелсіз Қазақстанның экономисі. Бірінші кезекте экономист Сапарбай Жобайға хабарластым.
Кеңес дәуіріндегі темір занавес деушеді ғой, железный занавес дейді. Сол кездегі капиталистік пікірдегі шетелдегі пікірлерге бұл дұрыс келеді. Себебі олар сол совет одағындағы жағдайды былай, біз енді іште идеология бойынша, ой, бәріміз тең, біз гүлдеп жайнап жатырмыз деушеді, ал енді шетелдіктер біздің сол мынау әсіресе өңірлерде, соның ішінде Түркістан өңірлерінің оншалықты дамымағаны, ол жерде халықтың сәл жаңағы орталықта Москваға бағынышты болуларын айтып келген. Оны біз сол студент кездерімізде Яғни 1970-ші жылдарда әлгі BBC, немецкий волна дегендер естуші қой, Радио Свобода деген Мюнхенде сол кезде. Сол кезде сол олардың сондай басқаша пікірлерін, яғни қазақ совет кеңес дәуірінің сынау пікірлерін естіп өскенбіз.
Сапарбай Жобай Францияда Советтер одағының экономикалық өркендеуі кітабы шыққан тұста, Қазақстанда экономика оңды дамады дейді. Ол 1954-65 жылдары Совет одағына қарасты, Қазақстаннан басқа Еділ бойы, Орал, Сібір, Қиыр шығыс және Қырымда жүргізілген тың игеру науқанын атап өтеді. Экономист мұны одақтың министрлер кеңесінің төрағасы, яғни премьер-министр Алексей Косыгиннің 1965-70 жылдарға реформасымен байланыстырады.
Экономика өсуі Косыгиннің әсерімен, басқа да сол Совет одағындағы үлкен жаңағы космосқа ұшу сияқты темір жолдар салынып, экономика жақсылап дүркіреп өсті. Қазақстандағы мына Магнитка дегендер, Өскемендегі зауыттар салынды. Жаңағы Алматыдағы зауыттар, Шымкенттегі зауыттар, кейін мақта өндірісі, бидай жаңағы тыңнан басталғаннан кейін миллион фут деген мақтанышпен қазақтар сол кезде жаңағы біздің мен Қазақстанның өлеңдері шыққан кездер болды.
Экономист Сапарбай Жобай осы кезеңге дейін Қазақстан өткерген сталиндік зұлматты жоққа шығармайды. Ол коллективтендіру, ашаршылық, жаппай қуғын сүргін, кейін екінші дүниежүзілік соғыс, одан кейінгі кезеңде тың көтеру науқанында қазақтардың өз елінде ашшылық күйге түскенін айтады. Алайда халықтың өсімі тоқтаған жоқ дейді Сапарбай Жобай.
1931-33 жылғы ашаршылық кезінде, кейін содан кейін әлгі 37-38 жылы интеллигенцияларды құрту ол бүтін Совет одағы бойынша болды. Ал енді мынау ашаршылық 1931-33 жылдардағы мынау біздегі 3 жыл жұт болды да, сонда сол кезде Волга бойы, Украина, Кубан, Дон, Қазақстан осы бір белдеу өте ашаршылықта қалған. Соған енді мына дүниежүзілік дағдарыс болған 1931-33 жылы сөйтіп сол Совет одағына жәрдем бере алмаған. Сондықтан арасынан да енді біреулер әртүрлі баға айтады. Мен пікірімше 1,5-2 миллион қазақ сол 29-шы жылғы халықтастыру, кооперативтендіру мәселесінен кейін сол 35-ші жылға дейін сол 1,5-2 миллион қазақ қайтыс болған. Арасынан да ол сондай болған. Оны жұрттың бәрі біледі, ол өте көп зерттеулерде ол дәлелденді. Ал енді мынау соғыс кезінен кейін қазақ халқы меніңше өте жақсы өсті, бірақ жаңағы тыңды игеру жолымен кейін зауыттарды салу деген саясатпен мынау ішкі Ресейден көп адамдар келді. Басқа республикалардан, Украинадан келді. Солтүстік Кавказдағы халықтар көшірілді соғыстан кейін, соғыс бітер кезде. Соғыс кезінде келгендер бар. Сондықтан Қазақстан халқы өзінің республикасында бір 30-35%-ға дейін түсіп кетті. Бірақ қазақ халқының саны өсуі тоқтаған жоқ. Менің пікірімше, сол 50-ші жылдардан кейін тоқтамады.
Қазақстанның дамуы Ресей Федерациясына қарасты орталық қара топырақты аудандардан да ілгерілеп, кейіннен осы ауданның экономикасына Қазақстанның да үлес қосқан кезі болды дейді сұхбаттасымыз. Айтуынша, француз авторы суреттеген кезеңдегі Қазақстанда, жалпы Орталық Азия, Түркістанда жүзеге асқан индустрияландыруды жоққа шығаруға болмайды.
Москва билікте болғаннан кейін әрине өздеріне тиімді мәселелер шешеді. Жаңағы айттым ғой, қара топырақты жерлер үшін қанша инвестициялар салынды. Растап Қазақстан да жәрдем берді. Бірақ негізінде Түркістанның индустрияландыруына Ресейдің әсері үлкен болды. Оны біз мойындауымыз керек.
Тағы бір экономист Мақсат Халық Советтер одағы кезінде шиеленген, орталықтанған жүйе жұмыс істегенін алға тартады. Ол Мәскеудің Қазақстаннан шикізат алғанда сол шикізаттың нарықтық құны айқындалмағанына назар аудартады. Экономист совет билігі үстемдік еткен тұста орталықтанған жүйе мен жоспарлы экономиканың бәрінен бұрын Ресейге неғұрлым тиімді болғанын айтады. Нарықтық бағаның белгіленбеуі шикізат қоймасына айналған Қазақстанның ұпайын үнемі төмендетіп отырған.
Кеңес заманында орталықтандырылған жүйе болып, бәрі бір жерден басқарылу, бір жерден жаңағы қаржылық тұрғыда, экономикалық тұрғыда болсын, біз Мәскеуге қарап отырып, бағынышты болдық қой. Ол жерде енді бізден Қазақстаннан қаншама мұнайымыз болсын, тау-кен саласының мұнайы болсын, шикізатымыздың барлығы осы Ресейге қарай тасымалданған. Ол уран саласы да болсын, ол қай саланы алып қарасаңыз да. Өйткені уран саласындағы бізде шикізаттық өндірістің бар екенін білеміз. Орта буындағы өндірістің Ресейде соғылғанбыз. Сонда бай қарасақ, біз бәрібір де сол Ресейге тәуелді болып қалған көп өндіріс саласында. Осындай мәселелерді көреміз. Және де бізден кетіп жатқан шикізат пен ауыл шаруашылық өнімдерінің барлығының нарықтық құны айқындалмаған болған. Егер де сол уақытта Ресейге жабдықталған азық-түлік өнімдері болсын, ауыл шаруашылық өнімдері болсын, және де тау-кеннің саласының өнімдері болсын, барлығы нарықтық құнмен бағаланатын болса, негізінен қамтамасыз етуші, асыраушы, жеткізуші, бүкіл ресурстарды жабдықтаушы ел ретінде болып келді деп айтуға негіз. Бірақ олардың жаңағы нарықтық құнын жаңағы кеңес үкіметі төмен бағалайтын, сондықтан да біз жалпы кеңес одағы елдеріне көбіне беріп отырғанымыздан алып отырғанымыз көрінбейді. Ал бірақ енді бүкіл жеткізіп отырған шикізатымыз, жеткізіп отырған тау-кен саласының өнімдері, металдарымыз, жаңағы ұранымыз бар, ауыл шаруашылық өнімдері бар, барлығын егер нарықтық бағамен есептесек, беріп отырғанымыз әлдеқайда көп болып шыққан. Сол тарихтың ақиқаты осы.
Міне, осындай гәп. 1967 жылы Францияда советолог Анри Шамбах Советтер одағының экономикалық өркендеуі деп аталатын кітап шығарады. Азаттық радиосы осы кітап туралы, жалпы совет экономикасы туралы шолуларында жалған ақпар берілетінін сынайды. Осыған байланысты экономистер Сапарбай Жобай мен Мақсат Халықтың пікірлерін Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодынан білдік. Сонымен эпизодты аяқтаймыз. Оны әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари, және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдай аласыздар. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.